Andrés Ingi Jónsson.
Frú forseti, árið 2025 er árið sem heimsbyggðin og þar með Ísland þarf að vera búin að toppa losun á koltvísýringi og síðan að minnka hana verulega. 2025 er bara árið sem að er á miðju tímabili þessarar fjármálaáætlunar. Þannig að það er ekki eftir neina að bíða. Aðgerðir þarf strax. Hér var rætt fyrr í kvöld hvernig aðgerða áætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum talaði ekki nóg mikið inn í þessa fjármálaáætlun. Mér langar að taka þann þráð upp og benda á hvernig loftslagsáherslur í þessari fjármálaáætlun tala ekki nógu mikið við loftslagsáætlanir í þessari fjármálaáætlun líka. Það er nefnilega ágætt hérna á málasviði umhverfis orku og loftslagsráðherra að það er sett markmið 55% samdrátt í nettólosun á málefnisviði 17. En það eru sett markmið losun á þremur öðrum stöðum í áætlunni frá landbúnaði, samgöngum á landi og svo kallað ESD. ESD er sérstaklega áhugavert vegna þess að það er nákvæmlega sama mengi losunar og þessi 55% að tala nær yfir. Effort sharing directive, stendur þetta ESD fyrir, eða já, væntanlega samfélagslosunin eða á beinni ábyrgð stjórnvalda losunin. Nema hvað þar á málefnasviði 7 er talað að losunin fari niður í 2700 kílótonn af CO2 ígildum fyrir árið 2027. Það er ekki nema 14% samdráttur í losun frá árinu 2005. Viðmiðunarinn er sjálfu. 14% er töluvert minna en þau 55% sem eru sett á málefnasviði loftslagsráðherrans og ég vil bara vita hvar er samræmingin í þessu skjali. Af hverju er ekki búið að vefa loftslagsmálin